Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Karel Havelka, přáteli přezdívaný Kocour, se narodil v červenci 1950. Celý dospělý život se věnuje hudbě, nikoli jako hráč, ale jako sběratel bluesových a rockových nahrávek a v neposlední řadě jako obchodník svého času též vydavatel. Protože nechtěl žít v nesvobodném, normalizačním, okupovaném Československu, emigroval roku 1973 jako absolvent stavební průmyslovky do Spojených států amerických. A to dosti kuriózně. Aby si mohl s kamarádem koupit zájezd do ciziny, musel se stát nižším funkcionářem Socialistického svazu mládeže, neboť takový byl požadavek komunistického aparátu. Svazáctví se mu podařilo úspěšně předstírat a díky tomu se pak přes Sovětský svaz dostal do Japonska, kde na americké ambasádě požádal o politický azyl. Ve státech žil zhruba rok, pak se ale vrátil do Československa kvůli dívce Věře, kterou si později vzal. O téhle části svého života mluvil Karel Havelka v minulém díle Příběhu 20. století. Pokud jste je neslyšeli, pak se vás dovolím odkázat na webové stránky Českého rozhlasu Plus. Jaké byly další Kocourovy osudy, to se dozvíte v následujících minutách v pořadu, kterým vás provází Adam Drda. A úvodem ještě drobná omluva a zároveň vysvětlení. Karel Havelka je vynikající vypravěč. Natočili jsme spolu asi 8 hodin rozhovoru. Dnešní příběhy tedy představují opravdu velkou redukci. Ze Spojených států amerických se Karel Havelka, řečený Kocour, vrátil v roce 1974. Vrátil se do Československa oklikou, podnikl ještě krátký výlet po Evropě. Doma se o něj nejdřív úřední místa nezajímala, nastěhoval se k budoucí ženě Věře a asi po týdnu se vydal na úřady.
Jako první bylo, že mi oznámili, což mě trošku jako vyděsilo, že mi oznámili, že jsem byl v nepřítomnosti odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně. Ale tím, že jsem se dobrovolně vrátil, tak mi dávají šanci požádat o milost. Takže jsem potom zašel za jedním právníkem v Plzni, doktor Hurdálek, a ten mi sepsal žádost o milost, kterou jsem odvezl osobně do prezidentské kanceláře v Praze. Tam jsem jí předal a asi za měsíc jsem dostal, nebo za 6 neděl, že prezident republiky Ludvík Svoboda mě udělil milost. To znamená v plném rozsahu, že jsem neměl ani trest změněný z nepodmíněného na podmíněný. Což mi potom, samozřejmě, předseda Senátu v dalším soudu Telín velice vyčítal, že jsem nedostal aspoň tu podmínku, protože by mi samozřejmě rád připočítal k tomu trestu, co jsem měl.
A co se s tebou dělal dál?
No, předtím, než jsem odcházel do té emigrace, jsem byl stavbyvedoucí u firmy Silnice Národní podnik Plzeň. Tam jsem nešel dělat, protože mi bylo signalizováno, že můj návrat by byl nežádoucí. Tak jsem scháněl práci. A to bylo docela zajímavé. V Americe jsem tu práci sehnal za týden, když jsem takhle běhal po těch různých firmách. A v Čechách mi to trvalo 14 dní. Vždycky jsem mluvil o své kvalifikaci, o tom, co umím, neumím, a všichni nadšení, a když jsem jim řekl, že jsem byl ten rok v té Americe, tak místo nebylo. A vrchol byl, že v Biskovicích u Přeštic otvírali kafilerku. Moderní kafilerku, kde byly moderní stroje, a dávali ji do provozu, teď nevím, jestli Belgičani nebo Francouzi, scháněli tam technika. Když jsem jim řekl, že umím anglicky velice slušně, tak byli úplně nadšeni, protože v tom rozběhu tam byli ty technici z té Belgie nebo Francie, nevím. Jo, už jsme byli domluvení, že budu nastupovat druhý den, nebo druhý den v pondělí. V pondělí jsem přišel a ten kádrovák mi říkal, no víte, ono, situace se trochu změnila, my už to místo máme obsazené. No, takže nakonec mě vzali k vodním stavbám. Tam brali každýho. Tam, když jsem dělal na nějakých výkopech, kanalizaci jsme dělali, tak tam byl vedle mě bývalý ředitel základní devítiletky, major od letectva, pak tam byl jeden cikán, jeden Slovák, takový docela zajímavý průřez s českou společností té doby. Po roce mě vzali znova, po půl roce, myslím, že mě vzali znova k silnicím, šel jsem na stavbu mostu ve Štěnovicích, Během chvíle jsem dělal znova mistra, pak tam dlouhodobě onemocněl stavbyvedoucí, tak už jsem dělal zastupujícího stavbyvedoucího. No ale zároveň v té době jsem už byl víceméně až po uši v undergroundu.
Do undergroundu vplul Karel Kocour Havelka přirozeně. Nosil dlouhé vlasy, měl rád hudbu, chodil na koncerty, za to neměl rád kolaborantský komunistický režim a cenzuru. Smýšlel svobodně a nebál se. Kamarád Miroslav Skalický, přezdívaný Skalák, ho brzy seznámil s řadou lidí, mimochodem s Františkem Stárkem neboli Čuňasem a s kunzhistorikem a básníkem Ivanem Jirousem neboli Magorem, uměleckým vedoucím nežádoucích The Plastic People of the Universe a teoretikem české neoficiální neboli druhé kultury. Co vlastně pro Havelku underground znamenal?
Duchovní postoj. Skutečně, to není klišé. Pro mě je to duchovní postoj. To znamená, underground může být člověk pomalu v saku a v kravatě. To není jenom dlouhý vlasy, fousy. Je to touha po svobodě. Zároveň tolerance. Určitá. Určitá, ne absolutní. Ke kuřákům teda. Cigaretám. Ne, ke kuřákům ještě jo, ale k cigaretám ne. No. Je to zároveň pevnost v postojích, která přetrvá.
Underground v Československu pojmenoval a tudíž do značné míry taky vytvořil právě Ivan Martin Jirous. Roku 1975 se Karel Havelka právě spolu se Skalickým a s Jirousem pokusili uspořádat v hospodě v Příšovicích u Plzně malý festival undergroundových kapel, včetně Plastiků.
Z toho potom sešlo, protože když ta příprava se hrnula do závěrečné fáze, tak se zjistilo, že o tom ví STB a že se tam připravuje pohotovostní pluk na kontrolu jízdenek, tak jsme to odvolali a místo toho mi Magor navrhl, že dokončuje zprávu o undergroundu a že bychom to mohli v Přešticích v tom klubu, kde jsem ho taky vzal, kde se mnou byl, to je jeden z těch večerů, který u mě strávil. A jemu se to tam líbilo, přestože to byl klub SSM, tak s SSM to nemělo zase až tak moc společného, protože z těch, já nevím, 30 kluků a holek, co tam byli členy, tak možná dva byli skutečně SSmani.
Tvoje role tady v tom, v té přípravě byla organizační? Ty jsi byl
Moje
ten,
role byla organizační a v té době jsem spolupracoval s tím klubem SSM. Zařizoval jsem jim některé akce, jako třeba Mertův koncert, Hudkův koncert. A tak jsem jim navrhl při tom sezení jednom, že bych mohl zařídit přednášku Ivana Jirouse, kunsthistorika, odborníka na kulturu, který by udělal přednášku o americkém undergroundu. Tak nějak jsem to trošku zakamufloval. Oni to jako odsouhlasili, protože v první řadě je zajímalo, jestli přijdou lidi, a když jsem jim řekl, že teda přednáška, že kdo na to přijde, tak jsem jim řekl, že klub bude nabit a piva, že se vypije dost, takže se to schválilo. No. A samozřejmě o tom od prvního momentu věděl i Skalák, který zase do toho zaangažoval Čuňase. Skalák udělal ty známý pozvánky s tou záchodovou mísou. A jako všichni jsme, dá se říct, dbali na to, aby tam nešli lidi, kteří tak nějak se moc opíjejí. Že pili jsme všichni, že, co si budeme povídat, ale my jsme v té době, jak říká prezident Zeman, vypili mnoho piv a nebyli jsme opití. No a říkám, na té přednášce byli lidi jednak. S Magorem z Prahy přijelo asi 20 lidí, 25 lidí, takový to jádro toho tehdejšího undergroundu. Pak tam byli samozřejmě místní, přeštický, plzeňáci, ale byli tam lidi z Teplicka, z Chomutovska. A pro mě ta přednáška, já o tom nechci moc mluvit, protože o tom už se mluvilo toho víc. Myslím, že i Čuňas o tom mluvil, nejsem si jistý.
A Magor tam přednášel nebo četl tam co zprávu o třetím hudebním obrození?
Magor tam četl zprávu o třetím hudebním obrození, kterou nečetl jen tak, ale zároveň tam za ním se promítaly diapozitivy, hudební ukázky, DG307, Plastiků a byli tam živě přítomeni Sváťa Karásek a Charlie Soukup, který potom, když ta přednáška jako taková asi po 2 hodinách skončila, tak vystoupili a hráli v podstatě do 4 do rána. Takže oba přehráli kompletní svůj repertoár. A když mluvím za sebe, teda možná nejenom za sebe, pro mnoho z nás to bylo takovýto první setkání s tím ucelenějším undergroundem, který byl položený vlastně jak v té ideologické formě, tak tam člověk viděl ty hudební ukázky, viděl tam ty lidi, ty protagonisty toho Charlieho Soukupa, Sváťu Karáska, úžasný charismatický lidi. Byli tam, že jo, Pavelka tam byl, Pavel Zajíček.
Jak to dopadlo, to vystoupení Magorova?
Kolem půlnoci tam přišlo asi, já nevím, 8 až 10 příslušníků VB spolu s dvouma estébákama. Vyzvali shodou okolností, nevím, jak je to možný, mě a Skaláka, aby jsme s nimi šli na stanici veřejné bezpečnosti podat vysvětlení. Provedli lustraci všech lidí, co tam byli, kromě Čuňase, což jsem nevěděl, protože později jsem ho samozřejmě oznámil při tom výslechu jako jednoho ze spoluorganizátorů a ty jste vás říkali, aha, pan Stárek, toho tam ani nemáme.
Se ho omylem udal.
A takže vlastně Čuňas díky mně, jo, já jsem položil kámen, vlastně základní kámen v té jeho pozdější slávě. Beze mě by se vůbec nedostal na Bory a zůstal by jako zapomenutý nějaký František Stárek. Jo, takže já na to mám velkou zásluhu a on taky, když spolu sedíme, tak to jako uznává a je mi za to vděčen. Což samozřejmě trošku je nadnesený. No, konec konců, já občas mám takový úlety. No.
Tak bylo podání vysvětlení?
Tam jsme strávili asi 2 hodiny, mě se ptali, co to je, jak to je, proč to je, tak já jsem jim vyprávil, že ten underground je americký hudební směr, protikapitalistický a že teda tak nějak v těch českých podmínkách to tady prezentuje ten Jiraus. A oni se s tím jako tak nějak spokojili a pustili nás oba. To jsme si říkali, že ty jsou úplně blbí, a tak jako, že jo, hurá, vyhráli jsme. No vyhráli jsme, za dva a půl měsíce byly Bojanovice, Magorovo svatba a za dalších, já nevím, 14 dní v 5:30 ráno na vrátnici v Liticích, na vrátnici silnic Národního podniku Plzeň. Tam jsem vždycky seděl na té vrátnici a čekal jsem, až mě vyzvedne auto, který mi odveze do těch Štěnovic s dělníkama. A jenom se otevřely dveře a skutečně jako ve filmu tam stály 3 pánové v kožených kabátech. Já jsem, aniž jenom otevřeli dveře, já jsem se zvedl a šel jsem k ním. Prostě to bylo spojení a já jsem věděl, že jdou pro mě.
Vzpomíná Karel Kocour Havelka v rozhovoru pro Paměť národa a příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Bojanovicích, které Karel Havelka zmiňoval, se v únoru 1976 při příležitosti svatby Ivana Martina Jirouse konal neoficiální 2. festival 2. kultury. Krátce poté zahájila státní bezpečnost zátah na underground, který vyústil ve vykonstruované politické procesy. STB pozatýkala několik desítek lidí. V Praze pak stanuli před soudem Ivan Martin Jirous, Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec a Svatopluk Karásek. V Plzni Miroslav Skalický, František Stárek a právě Karel Havelka. Tehdy už ženatý a otec malého syna. Ve svobodném světě se zvedla značná solidarita s obviněnými. Karel Havelka se nejdřív dostal do vazby v Plzni.
Šel jsem rovnou do vazby, samozřejmě.
A v čem spočívaly ty výslechy? Jako, co to vlastně, o co šlo u těch výslechů?
No to je právě to, že nešlo o nic. Člověk se jim v té době, místo abych jim řekl, víte co, já se s váma bavit nebudu, když jste si mi chytli, tak si mi taky uvařte a snězte. Ale já jsem se jim snažil vysvětlit, že vlastně o nic nešlo, že jsme využívali jenom toho práva na to se shromáždit, povídat si. Přednáška. No samozřejmě jsem jim neřekl, že o co tam hlavně šlo, bylo skutečně ten odpor k tomu režimu. Oni to pochopili, ty estébáci, a viděli, že tady je určitý nebezpečí.
No a vyvíjelo se to jak? V té vazbě se byl jak dlouho?
Ve vazbě jsem byl od toho února do července, do začátku července. Tam byl první soud. A u prvního soudu jsem dostal 30 měsíců. To byl šok. Protože já jsem vlastně tam jenom, já jsem víceméně zprostředkoval přednášku Ivana Jirouse Přeštickému klubu SSM, který byl oficiálním pořadatelem. A u toho soudu tam to prezentovali tak, že já jsem zneužil důvěry mladých neskušených chlapců a dívek a podsunul jsem jim tam tuhletu protistátní přednášku. A proto já jsem ten nejhorší. Byl jsem v té Americe. Sliboval jsem po návratu, že budu žít řádným životem socialistického občana a takhle jsem zklamal tu důvěru toho státu a proto je potřeba mě exemplárně potrestat. Takže ten paragraf výtržnictví v organizované skupině má horní sazbu 3 roky, což je 36 měsíců a já jsem dostal 30 měsíců, takže jsem z toho byl, musím říct, docela špatný. Měl už jsem v té době 10měsíční dítě. Skalár dostal 18 měsíců nepodmíněně a Čuňas 8 měsíců nepodmíněně. Já jsem se odvolal na místě, Skalák s Čuňasem si vyžádali lhůtu a odvolali se potom taky.
Hájil vás někdo během toho procesu?
Měli jsme každý právníka. Byli to velice slušní lidi, všichni tři, musím říct. Já jsem žádal toho Hurdálka, protože nějak jsme se předtím někdy bavili, kdyby někdy něco, tak já jsem říkal Skalákovi Čuňasovi, že znám v Plzni velice slušného právníka doktora Hurdálka. A oni všichni tři jsme požádali o doktora Hurdálka, což jemu neudělalo moc dobře, protože estebáci si říkali, tak to je podezřelý. Všichni tři žádají stejného právníka. A prohlásili nám, že nemůžeme mít stejného právníka, tak jsem měl, tuším, doktora Tibitancla a potom mě Strejda Pepík, tak ten mi sehnal právníka Svazu protifašistických bojovníků. Takže to byl docela takový paradox, že právník Svazu protifašistických bojovníků, který měl vytetované číslo z koncentráku, obhajoval tady mladou Máničku proti komunistickému režimu. A musím říct, že já jsem si k tomu soudu připravoval obhajobu, měl jsem ji napsanou asi na 8 stránkách formátu A4, a to nebyla obhajova, to byla spíš obžalova toho režimu. Jsem mi tak s takovou hrdostí ukázal tomu právníkovi, tomu doktoru, to byl doktor Sika. Ten si ji přečet, podívá se na mě, pokejvá hlavou a říká, já se vás zeptám na jednu věc, chcete dostat hodně moc, anebo hodně málo? Já jsem říkal, no já bych dostal nejradši to úplně nejmín. On říkal, tak to vemte a roztrhejte. Protože tohle, to je na jiný paragraf, mi říkal, než na výtržnost, co vy tady máte. Tak já jsem blbec to vzal, roztrhal, splach do záchoda. A když jsem dostal těch 30 měsíců, že jo, tak jsem to mohl i přečíst. No.
Co bylo potom? Dostal si 30 měsíců, to asi bylo dost blbý pocit. Ale to
strašný bylo... pocit. Máte doma ženu, malý dítě a já jsem tak nějak jako, pořád jsem si neuvědomoval, ještě ani během toho procesu, jsem si neuvědomoval, že nad náma je skutečně ten Damoklův meč toho dlouhodobého vězenění, protože to je naprosto neuvěřitelný, že za to, že někdo někde hraje, zpívá, nedělá bordel, žádný výtržnosti, nic a vám dají prostě paragraf 2,5 roku.
A co bylo dál? Vy jste podali odvolání?
Podali jsme odvolání a vlastně díky té mezinárodní solidaritě nám schodili přesně, teda na polovinu ty rozsudky. To znamená, že já jsem dostal 15 měsíců nepodmíněně, Skalák 9 měsíců nepodmíněně a Čuňasovi z 8 měsíců nepodmíněně udělali 8 měsíců podmíněně. Takže Čuňas byl jeden z mála lidí, který odešel od soudu s fousama po pás, s vlasama do půl zad, protože tam bylo taky docela vtipný to, že v té vazbě, každý, kdo přišel do vazby, tak okamžitě, že ho ostříhat, volit a my jsme měli zakázáno se holit a stříhat. Takže já jsem měl dlouhý vlasy a fousy, když mi zatkli a po půl roce naprostýho nestříhání jsem měl fousy až na pupík, při té mé velikosti, takže já jsem musel vypadat jak takový ten permoník. Vlasy, když jsem je vzadu chytil, tak mi šly až na pás dozadu a tam ten prokurátor taky říkal, podívejte se na ně, jejich krédem nebo jejich životním stylem bylo se nečesat, nemejt, fousy, vlasy. Takže třeba i Mejla Hlavsa, který nikdy nenosil fousy, si je musel ve vězení nechat narost, aby teda zapadal do toho obrazu těch Barbudos. Že jo? Což to byly takový maličký takový detaily, to bylo divadlo. Že jo?
Není tu příliš prostor na popisování všech okolností soudních procesů s českým undergroundem. Konec konců tohle jsou také osobní vzpomínky Karla Havelky. Po soudu byl ostříhán a oholen, trest si odpikával v Plzni Borech. Nejprve se dostal na eskortní celu a potom na takzvaný přibylák.
Na eskortní cele se mnou byl nějaký hurt a první den, když jsem tam přišel, tak já mu říkám, ahoj, já jsem Karel a on, já jsem Jarda, nebo já už se jmenoval. Teďko já jsem šel na vycházku, on na vycházku nešel. A pak jsme se bavili, za co si tady a takhle, já mu říkal to a oni a STB a všechno a ústřední výbor o nás jednal a on mi říká, prosím tě, si myslíš, že ústřední výbor se bude zajímat do nějakého Havelku? To já jsem úplně zesinal, protože já jsem mu vůbec neřekl, že se jmenuji Havelka. Já jsem řekl jenom Karel. No takže jsem tam ten týden prožil v naprostém děsu paranoje, jo, protože ten byl nasazený na mě a to už jsem si uvědomil v té době. Tam jsem to přežil, dostal jsem se na Přibylák, už na ty Bory, a tam najednou mi osloví nějaký člověk, ahoj Kocoure. A já říkám, jako, vidím tam nějakého voholeného, takový divnej ksicht. A říkám, my se známe. A říkám, ty Kocoure, ty mi nepoznáváš, Skalák. A říkám, Míro, to, on se chechtal, jak vypadám já. To už jsme byli ostřílený, oholený. Já jsem se chechtal, jak vypadá on. Já ho poznal až po tom hlase. Jo. Poprvně úplně, až když řekl, že to je on. No. Tak jsme tam strávili týden na tom Přibyláku, na čtyřce, dole na posteli vedle sebe. Celou dobu jsme zase mleli jeden přes druhýho. Hráli jsme pořád dámu, což to musím teda říct pro pamětníky, že já jsem tvrdil Skalákovi, že jsem nepoznal lepšího člověka na dámu, než jsem já. On samozřejmě, je nesmysl, nejlepší je on. Tak jsme se dohodli, že budeme hrát dámu na 10 vítězných. To znamená, když je remíza, tak se to nepočítá. Jenom vítězství se počítají a budeme hrát do 10. Tak já jsem vyhrál 10-0. On nevyhrál ani jednou, několik remíz bylo, já jsem vyhrál 10-0. A výsledek byl, že Skalák říkal, no, stejně nejsi lepší než já. Já dělám akorát víc chyb. Já jsem mu říkal, Míro, nezlob se na mě. Hra je o chybách. Jo. No, na tom Přibyláku potom ten konec toho týdne byli jsme na Kovošrotu. Na Kovošrotu normálně dělalo dřevěný komando. Dřevěný komando to byli mrzáci. Tam byla jedna část té věznice, kde byli lidi se sníženou pracovní schopností a ty pracovali na Kovošrotu. To znamená, že celý den seděli a z drátů vyndavali hliník, měď a podobné věci. A my jsme tam byli a bylo tam norma 90 kilo na jednoho člověka denně, že máte udělat. Tak my jsme se Skalákem pracovali spolu, seděli jsme a udělali jsme dohromady 40 kilo. My dva. Načež na nás tam hrval ten bachař. A my jsme tam zase měli takovou tu filozofii, běží to, jestli uděláme 40 kilo nebo 100 kilo. Neuberou, nepřidají. No. Poslední den té práce se rozdělovalo, kdo kam půjde. Všichni dostávali takový šedivý mundury. A já jsem dostal šedivý mundur se zeleným pruhem přes rameno a přes nohu. Jsem si říkal, co to jako má znamenat. A už taky všichni tam, ty vězňové, kteří tam byli, trošku zase se ke mně chovali s takovým respektem. Takže já jsem byl jako zvlášť nebezpečný vězeň tam vedený. Nebezpečí útěku. Skalák to neměl. Jo. To znamená, že já, kdybych se pohyboval bez dozoru za katrem, tak na mě mohli střílet bez vyzvání. Jo, což jsem se tam jako později dozvěděl, ale souvislo to s tím, že jsem byl v té Americe.
Takže jsem to se tam přesně chtěl zeptat, no. Je zatím tohle primitivní myšlení, že člověk, který už jednou utek do Ameriky.
Ano, může utéct i z vězení. Jo. Ale paradoxně mě ten zelený pruh potom v tom výkonu trestu, kde bylo na té chodbě 100 muklů, okamžitě zvýšil určitou autoritu, kterou jsem jako si tam nebudoval, neměl, protože já jsem tam skutečně přišel s těma 15 měsícema a ten průměr tam byl 4-5 let. Jo. Takže tam byla výhoda oproti vojně v tom vězení, že na vojně půl roku jste bažant. Takže půl roku jezdíš od nevidím do nevidím. Kdežto v tom kriminálu, tam vlastně přírůstky jsou víceméně nepravidelně denně, každý týden. Někdo přijde, někdo odejde. Takže za 14 dní už tam třeba byly 3 noví, takže už těch rajonů nebylo tolik. A já jsem taky veškerý rajony plnil naprosto bez jakýhokoliv odmluv. Viděl jsem, že to musím dělat, že jsem na té věznici, tak já jsem si tam na nic nehrál.
Líčí počátek svého pobytu ve věznici Plzeň Bory v roce 1976 Karel Havelka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován vzpomínkám Karla Havelky, řečeného Kocour, politického vězně normalizačního režimu, exulanta a po roce 1989 také zakladatele hudebního vydavatelství Globus International. Ve vězení v Plzni Borech se Karel Havelka, odsouzený roku 1976 za údajné výtržnictví, rozumějte za kulturní aktivity, dostal brzy na nejtvrdší práci, na takzvané šatony, tedy do brusírny bižuterního skla.
No, když jsem byl to rozdělování do té práce, takže jo, Skalický, Zbůh, šachta. To já jsem měl největší strach, abych nešel do šachty. Havelka, Precioza, Jablonec, jsem říkal. Ještě, že to nejsou ty šatony. Jenomže Precioza a Jablonec to byly ty šatony. Přímo pod naším úsekem, pod třetím úsekem, bylo přímo pracoviště, třísměnný provoz. A když jsem přišel poprvně na tu halu, hele, mně se všechno ve mně sevřelo. Udělalo se mi vyloženě špatně od žaludku, protože to bylo na mě, mě tam úplně najednou Dante, peklo. Tam jsem viděl pára, hluk přes 100 decibelů, a teď tam byly postavy v šedivých takových tričkách, některý urvaný, některý to, a který v naprosto šíleném tempu dělali pro mě nesmyslný pohyby. Do toho šlehaly plameny. To bylo neuvěřitelné. Já jsem si říkal, tady nepřežiju ani 2 dny. No a za 9 dní, 9 dní byla záuční doba, dělal jsem tmeliče a za 9 dní už jsem jezdil jako Fredka. Takže člověk si zvykne i na šibenici.
A tam nezaznělo, co to bylo za práce? Co to bylo? To bylo dělání?
Dělání, brousili jsme kamínky do bižuterie. Takže od té doby nesnáším bižuterii. Protože tam je krev, pot a slzy vězňů zatím. Že to bylo něco neuvěřitelného. Protože obrovský tempo a prostředí, smrad, protože jak jsem dělal toho tmeliče, tak já jsem vlastně přepaloval lepidlo, aby teda lepidlo prášek žlutej, z kterého se stával tekutý lepidlo a to jsem na ten aparát, se tomu říkalo, na takový hřeben z hřídelí, na to jsem nalepoval ty kamínky. A to jsem dal do koše, tam to vzal první brusič, druhý brusič, přetmelič a zase leštič a tak, jo. A 9 lidí na té sestavě jsme pracovali a měli jsme normu. A ta norma byla nějaká, když jste plnil 105 a více procent, tak byly odměny, nebo 110%, teďko nevím, to znamená, že člověk měl dopis navíc, balíček mimořádnej, až mimořádná návštěva. A když zase bylo méně než 95%, tak se šlo na díru. To znamená, po práci šel člověk si odpočinout do uzavřeného oddělení. A my jsme měli to tam seřizovače, no, jmenoval se Jarda. A to byl velice inteligentní, šikovný člověk. A ten hlídal, že my jsme měli pořád kolem 101-102%. Protože my jsme byli taková sestava, že jsme nechtěli jim pomáhat budovat ten plán, ale nechtěli jsme taky dostávat tresty. A pozor, bylo tam taky, soutěžilo se tam taky, ty sestavy soutěžily o takzvanou BVP, o titul Brigáda vzorné práce. Na venku, já neříkám na svobodě, ale venku, tam se soutěžilo o titul Brigáda socialistické práce a ve vězení o BVP. A naše sestava odmítla soutěžit o tenhle titul. Jo? Respektive odmítla. My jsme se do toho nepřihlásili. A ne sami. Byly asi 2 nebo 3 sestavy jsme byli, kteří to nesoutěžili. A měli jsme tam ještě takovou partičku, lachtani jsme si říkali a to vždycky zprávy od 7 hodin v televizi, nebo od kolika to bylo, byly povinný na televizi, se musel člověk dívat, takže si představ místnost 35-40 metrů čtverečních a tam bylo 100 muklů, který tam čumí na takhle velikou černobílou televizi. Tam, že jo, mluví ten Husák a tyhle ty všichni a potom i tu Švorcovou jsme tam viděli, že jo, i z toho Národního divadla. To bylo zajímavé, takové, když trošku to přeskočím, v tom lednu 77.
Teď se na to chci zeptat, ty jsi vlastně chartu zažil teda...
Ve vězení, díky Bohu, protože jinak by mi zavřeli. A teďko přišla, teďko někdy, já nevím, 7. 8. ledna mě potká na centrále. Centrála je na té Plzni Bory ten střed, z kterého vybíhají paprskovitě ty jednotlivý úseky. A já jsem se dobrovolně celou dobu hlásil na službu na centrále, protože my jsme měli jako náš úsek na starosti uklid centrály po vydávání jídla. Že jo, takže potom, hlavně potom v obědu, když tam přišlo to dřevěný komando, jo, tak tam bylo nakydáno od nich, oni polívku brindali, jak špatně chodili, že jo, ruce bez rukou, bez nohou. Tak, a hlavně v těch várnicích zbývalo někdy trošku jídla, takže já jsem odcházel z toho úklidu, měl jsem třeba, když byl šoulet nebo něco takového, to spousta lidí nejedlo, tak já měl plný ešusy šouletu a dával se. Já jedl všechno, všude a všechno. Skalák třeba jako horník měl mlíčenku takzvanou. My jsme dostávali k snídani jenom naftu. Nafta, to jsme říkali, to bylo kafe z Melty a k tomu byl suchý chleba. Takže to Skalák dostával, měl mlíčenku, takže každý den dostal půl litru horkýho mlíka. A jelikož Skalák nenávidí jakékoliv mléčné produkty a měli dvůr, on byl na čtvrtém úseku, měli dvůr sousedící s našima oknama, já byl v přízemí, tak on vždycky šel a podal mi tu mlíčenku, já jsem tam chodil na tu mlíčenku, protože já mlíko mám rád, nebo když oni dostali na svačinu do práce limburský sýr, ten Skalák přišel, podal mi plnou sítěnku limburských sýrů, že horníci to nejedli, že jo, ty dostávali šunčičky a takhle, ty tam měli obchody na té šachtě s civilama, že jo, hráček od příbuzných, cigárka a takhle, když to, my jsme tam, tak Skalák mi podal ty sýry, ty limburský, a já jsem zase ty sýry, my jsme tam je jedli všichni, jsem zase třeba vyměňoval. Dva limburský sýry za centimetr salámu. Jo, takhle jako, takže hned tam člověk fungoval.
Byla tam ta charta nějak jako reflektovaná těma vězněma?
Tak.
My jsme to nedořekli vlastně.
Tak, já jsem, no, že já občas mám takový ty exkurzy a pak už nevím, kde jsem, zaběhnu do něj za 3-4 rohy a nevím, kde jsem byl. Na těch borech byl se mnou taky Pavel Zajíček. A jeden den na té centrále, tam, jak jsem byl tam s tím smetákem, tak jde Pavel a říká, Kocoure, nějakých 77 lidí podepsalo chartu. Že on jak něco zaslech, tak to trošku pomotal. Myslím si charta, že 77 lidí, tak hned tohle. Teďko, že jo, tak teď tam v těch novinách vyšlo to stroskotanci, samozvanci, tak jsme to tam hltali a s těma lachtanama, s těma mukama jsme si tam říkali, aha, něco se děje a tohle. Pak byla skutečně schůze ve vězení svolaná, kde nás informovali o tom, teda, co teda se strašného stalo. A musím říct, že úplně normální, bezejmenní kriminálníci říkali, hele, tak nám to dejte přečíst, ať víme, o co se jedná. Jo? Takže tam musím říct takový to, ta občanská statečnost byla v tom vězení skoro větší než venku, kde lidi museli podepisovat, že protestují proti tomu, odsuzují a tak dále. Protože těžko zase od lidí, kteří jsou zbavení volebního práva, tak chtít, aby podepisovali nějaký petice.
Když Karel Havelka roku 77 vyšel z vězení, chartu 77 rychle podepsal. Nejvýznamnější československá opoziční aktivita se konec konců zrodila právě na základě obhajoby pronásledovaných lidí z undergroundu.
Samozřejmě okamžitě jsem jel do Prahy, k Daně Němcové, podepsal jsem chartu. Akorát, protože zase jsem trošku vždycky ze vším kalkuloval, tak jsem jí poprosil, aby to nezveřejňovala, ten můj podpis, až udělám řidičák. Já jsem si začal teprve dělat český řidičák, takže v srpnu jsem udělal řidičák a v září teda teprve zveřejnila 77. můj podpis, takže ještě jsem se vešel do té první tisícovky, jak se říká.
Měla ta charta přímo pro tebe nějaký důsledky, nebo to už pro tebe jako odsouzení z takovýhle důvodu, ne, že to už to nehrálo roli?
Ne, nehrálo to roli, naopak, spíš to bylo, řekl bych, takový, ne naopak, ale bylo to takový samozřejmý, že ji podepíšu.
A ještě pokud jde o ten podpis charty, tak ten text té charty, nevadil ti v něčem?
Vadil mě. Já jsem podepsal chartu jako minimum možného vyjádření nesouhlasu s režimem. Protože mě tam vadilo to, že se vláda, kterou já už jsem považoval za naprosto nelegitimní, protože, jak jsem říkal, jsem se neúčastnil už voleb na té vojně, se vyzývá, aby dodržovala svý vlastní zákony, který já jsem považoval taky za špatný, nelegitimní. Takže já bych spíš se přikláněl k tomu, co říkal ten Magor v té své zprávě, v tom vůbec nekomunikovat s tím režimem. Ale viděl jsem, že za dané situace je to asi to maximum, co je možno udělat v nějakém větším množství lidí, aniž by za to byly drakonické texty. Jo? Protože samozřejmě dovedl jsem si představit, že by se psalo třeba 50 lidí text, který by byl daleko ostřejší, ale to by mohlo skutečně dopadnout že těma 10 lety.
A hrála v tom roli nějaká solidarita s těma lidma, který se taky, za vás postaví?
Taky. Ale to bylo u mě až tak na tom druhém místě. Jo? Ale samozřejmě, když jsem viděl, kdo to podepsal, že jo? U mě to bylo tak hlavně ta Dana Němcová. Já bych řekl, protože pro mě ona byla něco mezi matkou a sestrou. Jo? Takový prostě strašně jsem jí obdivoval a obdivuju do dneška.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po propuštění z kriminálu pracoval Karel Havelka u silnic a geodézie, účastnil se disidentských a undergroundových akcí a v roce 78 patřil spolu s Františkem Stárkem a Miroslavem Skalickým do skupiny přátel, kteří koupili usedlost v Nové Vísce. Šlo o jeden z komunitních baráků, v nichž se lidé snažili v nesvobodném Československu společně žít, pořádat soukromé koncerty, zkrátka řešit si věci podle svého. Na Vísce mimo jiné vznikl slavný undergroundový samizdat V okno.
12 lidí bylo, který jsme koupili tu Novou Vísku a 11 z toho podepsalo chartu. A na té Nové Vísce samozřejmě hned se začalo budovat. Z usedlosti, která byla polorozpadlá, se vybudovala docela jako funkční budova. Ale já mám pocit, že o tomhle mluvili i jiní lidi a možná podrobněji než já.
O tom mluvili jiní lidi. Já myslím, že to není třeba úplně tak, pokesovat. No. Ale stejně jenom by mě zajímalo, co ty osobně si od té Vísky sliboval nebo proč si do toho šel?
Já jsem si nesliboval toho až tak moc. Já jsem spíš do té Vísky šel proto, že Skalák mi řekl, jestli bych do toho nechtěl jít a ty peníze, abych tam dal. Já jsem celkem peněz měl dost, takže to pro mě nebyl problém. Ale musím říct, že lidi, kteří byli ve Vísce, jsou všichni do jednoho, do dneška mými kamarády. A že jsme tam mezi sebou v podstatě neměli nikdy žádný konflikt, že tam nedocházelo až na jednu výjimku, která potvrzuje pravidla k tomu, že by někdo požádal manželky bližního svého. Jo? Což se o jiných barákách říct nedá. My jsme tam skutečně, přestože jsme byli takovej ten, z pohledu těch Pražáků, jsme byli takovej ten plebs severo-západočeskej, tak dokonce Sváťa Karásek, když k nám prvně jel, tak mi pak říkal tam, když už se trošku uvolnil, že k nám jel s velikou obavou. Jo. Takže o nás tam šly strašné zvěsti. Fotbal jsme hráli s různýma mužstvama. Musím říct, že jsme za celou tu kariéru prohráli jednou jedinkrát, když jsem já hrál. Vlastně ani ne. Já když jsem hrál, tak jsme neprohráli nikdy. Jednou se prohrálo s Plastikama, to jsem nehrál. Jednou se prohrálo s Karlovými Varama, to jsem taky nehrál.
Ty jsi tam bydlel na té Vísce?
Ne, já jsem tam nebydlel, já jsem bydlel v Plzni už, v družstevním bytě, pracoval jsem u silnic, zase zpátky s jednou pauzou, kdy jsem byl u geofyziky, což bylo takový zajímavý, to byla taková geofyzika, bylo takový útočiště chartistů, myslím, že Muraško tam dělal, Čuňas tam dělal, Chmelák tam dělal a mě tam přijali a přijali mi nejdřív na dobu 6 měsíců, na pevnou dobu, ne, ze zkušební dobou na 6 měsíců, šel jsem měřit do Františkových lázních na těch 9 dní a okamžitě po návratu si mi zavolal ředitel geofyziky, inženýr Andrejsek a říká mi, podívejte se, my jsme vás tady přijali, ale já vám to řeknu na rovinu. Státní bezpečnost mi řekla, že vás máme propustit. Ale vím, že jsme vás přijali na dobu určitou, takže já to nebudu komplikovat, já vás tady nechám těch 6 měsíců, ale nesmíte už bejt na měření. Protože my jsme při tom měření měli v rukou speciálky mapy. A já jsem zřejmě byl nebezpečný, protože tam byly ty pěšinky namalované, ty hájenky, takže bych mohl něco. Takže ne a půjdete dělat, protože máte, jak jsem si zjistil, stavební vzdělání. Stavíme generální ředitelství v Praze na Barrandově, dělají ho vodní stavby a z našeho podniku tam je pořád kolem 10 brigádníků, který se střídají a já tam potřebuji, aby těch 10 brigádníků tam mělo nějakého parťáka. Takže vy tam budete jako stálej brigádník, budete tam dělat parťáka. Pro mě to bylo něco úžasného, protože vodní stavby pracovaly systémem 5 pracovních dnů, 2 dny volno. Klasika. Geofyzika pracovala systémem 9 pracovních dnů, 5 dní volno. Takže já jsem byl zaměstnanec geofyziky, ale pracoval jsem ve vodních stavbách, takže já dám příklad. Třeba sobota, neděle, celý vodní stavby odešly domů, já jsem zůstal sám na Barrandově a ten mistr, co tam byl, řekl mi třeba, že mám tohle vyzdít, tady tyhle příčky a podobně, a na ty 2 dny mi dal práci. Tak já jsem tu práci za 2 dny udělal v sobotu do 2 do odpoledne. Odebral jsem se, ve 4 už jsem seděl u slunců a v neděli jsem se probouzel někde v Praze u někoho s těžkou hlavou a šel jsem do práce, takže já jsem jako tam docela dobře fungoval.
Ty jsi měl zřejmě vzácnou schopnost taky jako být spokojený skoro v každé situaci.
Člověk musí být spokojený v každé situaci, protože já to říkám takhle, když tě vytrhnou 4 zuby, tak musíš být spokojený, že tě nevytrhli 5. Jo. Prostě je to tak, člověk má být spokojený s tím, co má.
Věnoval se s nějakým věcem dalším, jako přípravě nějakých, já vím, že už to skoro nešlo, ale nějakých koncertů, nebo podílel se na Vokně třeba, nebo...
Naopak, velice, ne to šlo, ale velice vědomně jsem se na veškeré této aktivitě toho undergroundu podílel, takže koncerty na Novej Výšce jsme dělali festival 78-79, který jsem, musím skromně říct, hlavním organizátor jsem byl já. A v Okno jsme se domluvili, myslím, hned 14 dní po tom Silvestru. U nás byl na návštěvě Jirka Němec s Věrou Jirouskou a tam jsme probrali to, že teda skutečně ten časopis začneme vydávat a víceméně ne redakční rada, protože po redakční stránce to měl v ruce od prvního momentu Čuňas. Ale lidi, kteří první to budou dělat, tak byl Čuňas, Skalák a já.
Říká Karel Havelka. Pozornost Státní bezpečnosti byla však čím dál intenzivnější. Navíc koncem 70. let spustila STB takzvanou akci asanace, vyhánění nepohodlných lidí z Československa na západ.
Nejhorší to bylo v tom roce 80. Za mnou, jak jsem byl ve vězení, tak jsem byl adoptovaný 3 organizacemi Amnesty International. Univerzita v Uppsale, potom Burgtheater Vídeň a organizace Amnesty International v Kehlu, což je hraniční německý městečko, na druhé straně řeky je Strasbourg. A ten Fritz Link z toho Kehlu za mnou přijel někdy na Velikonoce roku 80 a shodou okolností se zrovna připravovalo v té době první číslo Okna. Ještě jsme nanosili hudební nástroje, všechny tam ven, tam se to fotilo. To bylo to číslo s těma hudebníma nástrojema. A já jsem mu samozřejmě dal všechny materiály, charty, infochy, všechno, fotky. No samozřejmě, že v Chebu ho vybrali, jo, a já jsem měl celý den výslech od 10 od rána do půlnoci, poměrně tvrdý, vyhrožovali mi, že dostanu 10-15 let, že já jsem věděl, že tady teď přistává veškerá sranda, jsem prostě říkal, já jsem mu nic nedal. Byl na návštěvě u mě, to je pravda, byl na Nové Výšce, podívejte se, na Nové Výšce bylo 100 lidí, co mu to mohl tam dát kdokoliv? Já ne. Vy si myslíte, že jsem tak blbej, abych mu to dával, jo? Ještě jsem se tam rozhorčoval, no a tam pak přiběh za mnou ten, údajně mi někdo říkal, že to je šéf Západočeské operativy, a ten tam jako na mě řval, ty si z nás budeš dělat srandu, ty hajzl jeden, na kolena, hlavu dolů, já bych se s váma nepáral, jo. A co myslíš, co my s tebou uděláme? Špionáž dostaneš, byl jsi v Americe, pracuješ pro CIA, to je automaticky vojenský prokurátor, vyloučení veřejnost, 10-15 let, tak si vyber. Jo, buď to, anebo vypadni, hajzle tady odsaď. No tak jsem druhý den šel požádat o vystěhování.
A tak se Karel Havelka rozhodl, že už podruhé odejde do emigrace, tentokrát do Rakouska. Když vyřídil náležitosti, volil složitou cestu lokálkami, aby mu Státní bezpečnost ještě na poslední chvíli neprovedla něco v uvozovkách příjemného. I tak ho ale estébáci vystopovali a přišli se s ním rozloučit.
Vlezli jsme do vlaku, zase tam byla další lokálka. Lokálka mezi Gmündem, mezi Velenicema a Gmündem. A když jsme do něj vlezli, tak těsně předtím, než ten vlak měl odjezd do toho Gmündu, tak přišel pésák nějaký a říkal, pan Havelka, máte návštěvu na nádraží v budově, vystupte si, všichni si vystupte. Takže kufry, všecko, jsme vezli. A tam byli tři rozesmátý plzeňský estébáci. A říkali, pane Havelko, přece byste neodjel bez rozloučení. A já říkám, hele, jak jste na to přišli, že jedu tudy. A oni říkali, podívejte se, měli jsme obvolaný všechno. Folmavu, všechno, i letiště. No, tak mi udělali ještě naposled. Velikou prohlídku na té hranici, donaha, já, žena, děti, 18-měsíční Kristýna, tak tady rozebrali i plenku, hrabali si ji v pleně, jestli něco nemá. Vysypali originál zabalený sunár. Prostě sebrali mi fotku hrádečku, kterou jsem měl, pásky mi sebrali, to mi vadí. Já jsem měl pásky, na kterých jsem měl nahraný zvuky z New Orleans, z Mardi Gras, z hospod, stepaře na ulici, bluesové věci, prostě takový, sebrali mi to, zničili. Po té prohlídce, takhle, aby si, to už bylo 4. listopadu, můj svátek.
To se chce právě zeptat, jaký to bylo datum, kdy jste odjížděl?
4. listopadu, 30 cm sněhu bylo venku a ten kapitán od těch pohraničníků, teda od těch pasováků, mě úředním hlasem sdělil, postavil se pomalu toho do pozoru, když skončili ty prohlídky, když zlikvidovali, co zlikvidovat mohli, řekl, nejste občan tohoto státu, žádáme vás, abyste neprodleně opustil území republiky. A já tam měl ty dvě malé děti, ženu, a já říkám, a jako, já jsem říkal, to tady snad nemůžeme počkat 2 hodiny, než pojede další vlak. Ne, odchod. Já jsem říkal, si děláte srandu, jako já, kam bych šel. Tak se tam dohadovali chvíli, milostivě nás posadili do gazíku, do estebáckého auta. Můj syn ve 4 letech, 4,5 lety jel v gazíku, tak to byl úplně nadšenej. Jo. Odvezli nás na čáru, na silniční přechod a na čáře nás vyhodili z auta. A my jsme šli ještě asi 150 metrů pěšky, k 100 metrů, k rakouskému přechodu, jako k rakouské budce. Teďko si představ, kufr, krosnu, dítě malinký na zádech, tohle, žena vedle. A teďko otevřeli takhle na zápraží, na to ty rakouský celníci otevřeli ty dveře a ten celník nás vidí a říká cufus, cufus. Takže to byly první německý slova, který jsem slyšel.
Ve Vídni dostali Havelkovi ubytování v bývalých kasárnách. Brzy získali azyl a učili se němčinu. Karel Kocour Havelka pak studoval slavistiku na Vídeňské univerzitě a zároveň dělal to, co ho bavilo a baví nejvíc. Scháněl desky, prodával je a chodil na burzy, na koncerty. Pochopitelně se také zapojil do mnoha exilových aktivit. Účastnil se setkání pořádaných ve Frankenu a v opatství Rohr, roznášel letáky, prodával exilovou literaturu, spoluorganizoval demonstrace a scháněl podporu pro československé politické vězně. Později si ve Vídni otevřel obchod s deskami. Po listopadu 1989 se vrátil do Československa a založil hudební vydavatelství Globus International. Jeho další osudy by vydali na další samostatný pořad. Vrátíme se k ním někdy příště. Dnes už je to konec příběhu 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.